Магніфікат Марыі заклікае прасіць, каб будучыню Лацінскай Амерыкі кавалі убогія, пакутуючыя, пакорныя, галодныя і прагнучыя справядлівасці, чыстыя сэрцам міратворцы, гнаныя за імя Хрыста, сказаў папа Францішак учора ўвечары падчас гамілії на святой імшы ў базыліцы Святого Пятра ў Ватыкане ва ўспамін Маці Божай Гвадалупскай. Пантыфік адзначыў, што культ апякункі Амерыкі распасціраецца ад Аляскі да Патагоніі. Ён нагадаў, што Маці Божая з'явілася беднаму індзейцу Хуану Дыеха ў 16 стагоддзі. Праз яе хрысціянская вера стала найвялікшым духоўным скарбам народаў Лацінскай Амерыкі, самай каштоўнай жамчужынай, якога з'яўляецца Езус Хрыстус, сказаў святы Отец. Марыя ўзвышае пакорных, абараняе бедных і прыніжаных, даючы благаслаўленні і надзею тым, хто верыць у яе міласэрнасці, разам з тым скідвае з трона багатых, магутных і ўладных, працягнуў свае разважанні папа. Ён адзначыў, што гімн магніфікат уводзіць нас у благаслаўленні, якія з'яўляюцца асноўным сінтэзам і законам евангельскага паслання. Францішак нагадаў, што Лацінскую Амерыку называюць кантынентам надзеі, бо ўсе чакаюць ад яе новых мадэляў развіцця, якія спалучаюць хрысціянскую традыцыю з грамадзянскім прагрэсам, справядлівасць і роўнасць з паяднаннем, навукова-тэхнічнае развіццё з чалавечай мудрасцю, урадлівае цярпенне з радасцю, напоўненай надзеяй. Прычым гэту надзею можна абараніць толькі праз вялікія дары праўды і любові, якія з'яўляюцца асновай усёй рэальнасці, рэвалюцыйнымі рухавікамі сапраўднага новага жыцця, сказаў святы Отец. Эўхарыстыя ў інтэнцыі Лацінскай Амерыкі сабрала кардыналаў духавенства і свецкіх вернікаў з Мексікі, Бразіліі, Чылі, ЗША, Канады і іншых краін. На ёй выконвалася знакамітая міса крэоля, крэольская імша, напісаная роўна 50 гадоў таму аргентынскім кампазітарам Арыэлем Рамірэсам.